Setshwantsho sa 23. Jesu se fapano. Johane gaola 19, temana 17 ho isa ho 30. Hona le tsela e le nngwe fela ya ho tseba Modimo o matla o bileng e leng mopi. Ke hore Modimo o ile wa romela mora ona Jesu ho tla re bontsha tsela eo. Jesu o ile a phela lefatsheng mona dilemo tse ngata tse fetileng. A etsa dintho tse ngata ho thusa batho. A re bontsha tsela eo re ka kgatlisang Modimo ka yona. Empa ha re a latela tsela tseo. Re latetse tsela ya sebe e leng kgahlanong le Modimo. Mme kahlolo ya sebe ke ho sebe thatong ya Modimo le ho lahlelwa molongo sa feleng e leng diheleng. Moo mmele le moya tsa baetsa dibe di sotlwang bohlokong ka ho sa feleng. Mamela, Modimo ile wa boloka Elisha, wa boloka Daniele hore ba seke ba bolawa ke matsoho a dira tsa bona. Empa Modimo o ile wa dumela hore banna ba kgopo ba bolaye Jesu, ba mo thagise sefapanong. Jesu a nka kotlo ya dibe tsa rona hobane o a re rata. Jwale, Modimo a ka re tshwarela dibe tsohle ha re dumela ho yena, mme a ka re lopolla ha re tla ho yena.